السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا الله وإياكم، di antara permasalahan yang penting yang kaitannya dengan berhias bagi seorang wanita muslimah adalah permasalahan memakai celak. Demikian pula memakai khidab. Memakai daun pacar, hinna, atau dari jenis al-ketam. Dan ini termasuk di antara jenis berhias yang dibolehkan bagi seorang wanita, bahkan termasuk di antara hal yang dianjurkan dan sangat dianjurkan. Memakai hinna, pakai pacar pada tangannya atau pada bagian-bagian tertentu dari tubuhnya, atau untuk merubah uban yang tumbuh di kepalanya. Adapun merubah uban ke warna yang lain, ya warna pirang atau yang semisalnya, hal ini hukumnya diperbolehkan. Secara umum bagi kaum lelaki, demikian pula wanita. Adapun yang kaitannya dengan memakai hinna atau al-katam dan yang semisalnya, saya kurang paham apa bahasa Indonesianya al-katam ini. Yang jelas dia juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Apakah juga dinamakan sama daun pacar? Karena manfaatnya pun sama, digunakan sebagai hiasan bagi seorang wanita pada tangannya atau pada kukunya atau pada bagian tubuhnya atau pada rambutnya. Dan ini hal yang dianjurkan bagi seorang wanita dan sangat dianjurkan. Di antara yang menunjukkan dianjurkan yang memakai hiasan dengan hinna adalah hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa beliau mengatakan, "Auma'at imra'atun min wara'i sitr." Bahwa ada seorang wanita itu menjulurkan tangannya dari balik tirai, dia lihat dengan tangannya kitaban ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyerahkan tulisan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabada Rasulullah alaihi salatu wassalam yadahu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Lalu beliau bertanya, "Ma adri ayadu rajulin am yadu mar'ah?" Saya tidak tahu ini tangan laki-laki atau tangan perempuan. Dipegang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini tangan laki-laki apa tangan perempuan? Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lau kunti imra'atan laghayyarti adfarak." Kalau seandainya engkau seorang wanita, engkau akan merubah warna kukumu. Yaitu dengan menggunakan al-hinna. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Maksudnya apabila engkau memang seorang wanita, menampakkan diri sebagai seorang wanita, maka seharusnya di tanganmu ada sesuatu yang menunjukkan bahwa engkau seorang wanita, dengan menggunakan hinna. Disebutkan dalam syarah Sunan Abi Dawud, Aunul Ma'bud menerangkan faedah dari hadis ini, kata beliau, "Wa fil hadithi syiddatu istihbabil khidab bil hinna lin nisa." Bahwa hadis ini menunjukkan sangat disukainya, sangat dianjurkannya menggunakan pacar bagi para wanita untuk merubah kukunya, membedakan antara kaum lelaki dengan kaum wanita. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Hindun bintu Utbah datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, lalu dia mengatakan, "Ya Nabi Allah, bayi'ni." Wahai Nabi Allah, bayi'atlah aku. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La ubayi'uki hatta tughayyiri kaffayki ka'annahuma kaffa sabu'." Aku tidak membayi'atmu hingga engkau merubah telapak tanganmu, karena seakan-akan keduanya telapak tangan binatang buas. Ya. Yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwa beliau mengingkari tangan tersebut tidak membedakan antara tangan laki dengan tangan wanita. Hendaknya ada sesuatu yang menandakan bahwa engkau seorang wanita dan tanganmu menunjukkan tangan wanita. Nah, kayak ini juga menguatkan apa yang kita sebutkan bahwa dianjurkan bagi seorang wanita memakai pacar untuk menandakan bahwa tangannya adalah tangan wanita, merubah warna kukunya atau ada tanda-tanda yang ada di bagian tangannya yang menunjukkan bahwa dia seorang wanita. Termasuk dalam hal ini diperbolehkan pula bagi seorang wanita untuk merubah uban yang terdapat di rambutnya dengan syarat dia tidak merubahnya dengan warna hitam, dengan syarat tidak merubah dengan warna hitam, disebabkan karena tidak diperbolehkan baik bagi kaum lelaki demikian pula bagi wanita merubah ubannya baik pada rambutnya atau pada jenggotnya dengan warna hitam. Dan para ulama menyebutkan sebab mengapa dilarang seseorang merubah menjadi warna hitam. Karena ketika dia merubahnya menjadi warna hitam, dia ingin mengesankan seolah-olah dia kembali menjadi muda. Sehingga hal ini termasuk di antara bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana Rasulullah SAW melaknat seorang wanita yang menjarang-jarangkan giginya untuk mengesankan bahwa dia masih seperti anak-anak, seperti gigi anak-anak, maka tidak diperbolehkan, termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula merubah uban menjadi warna hitam. Dia ingin mengesankan bahwa dia masih remaja karena seluruh rambutnya berwarna hitam, padahal tidak demikian. Dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membawa ayahnya Abu Quhafah pada hari ditaklukkannya kota Makkah. Ketika dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan rambutnya, jenggotnya kathugamah, seperti astugamah. Astugamah itu pohon yang daunnya nampak berwarna putih, menunjukkan bahwa rambut ayah Abu Bakar As-Siddiq penuh dengan uban. Demikian pula jenggotnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ghayyiru hadha bi syai'in wajtanibus sawad." Rubahlah ini dengan sesuatu. Yani rubah uban tersebut. Rubah warnanya dan jauhilah yang berwarna hitam. Jauhi menyemir rambut, menyemir uban dengan warna hitam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i. Demikian pula Imam Ahmad dan yang lainnya dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu qaumun yakhdibun." Yakunu qaumun yakhdibun fi akhir az-zaman bis-sawadi ka hawasil al-hamam la yurihuna raihatal jannah. Akan muncul satu kaum di akhir zaman di mana mereka menyemir rambut-rambut mereka dengan warna hitam seperti hawasil al-hamam, seperti bahagian dada burung-burung merpati. Karena biasanya burung merpati bahagian dadanya berwarna hitam. Ini biasanya. Maka Rasulullah SAW memperumpamakan bahwa mereka yang menyemir rambutnya dengan berwarna hitam seperti dada dari burung-burung merpati warna hitam, la yurihuna raihatal jannah, mereka tidak mencium baunya al-jannah. Maka dua riwayat ini jelas sekali menunjukkan diharamkannya bagi seorang lelaki, demikian pula wanita, menyemir rambut dengan warna hitam. Dan tidak ada perbedaan antara lelaki dan wanita dalam hal ini. Ini yang sahih dari pendapat para ulama. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, "Wala farqa fil man'i min al-khidab bis-sawadi bain ar-rajul wal mar'ah." Tidak ada perbedaan dalam hal larangan menyemir rambut dengan warna hitam antara laki-laki dan wanita, berdasarkan keumuman dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan pula oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, "Amma khidabul yadain war rijlain bil hinna fa mustahabbun lil mutazawwijati minan nisa lil ahaditsil masyhurati fi. Adapun menyemir memakai hinna, memakai hinna pada kedua tangan, demikian pula kedua kaki, bagi seorang wanita dianjurkan. Bagi seorang wanita yang telah menikah, berdasarkan hadis-hadis yang masyhur, wa huwa haramun 'ala ar-rijal illa li hajati at-tadawi wa nahwihi. Dan itu diharamkan bagi kaum lelaki kecuali ada keperluan pengobatan dan yang semisalnya. Dan ada sebagian menyangka bahwa memakai pacar, melukis di bahagian tangan seorang wanita, ada sebagian menganggap bahwa itu hukumnya sama seperti tato. Namun ini tidak benar, sebab memakai pacar lalu menghiasi di bahagian tangan atau di bagian kaki seorang wanita, hal yang masyhur di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan jelas mengharamkan tato, dan yang membuatkannya, yang meminta ditato, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbedaan di antara keduanya bahwa tato itu tetap, ya, sesuatu yang menetap, tidak hilang. Berbeda halnya dengan hinna, ya, dapat dihilangkan. Oleh karenanya As-San'ani rahimahullah beliau mengatakan, wala yuqalu innal khidaba bil hinna wa nahwihi tashmalahu al-illah ay taghyir khalqillah. Dan tidak bisa dikatakan bahwa menggunakan hinna dan yang semisalnya untuk menyemir atau menghiasi tangan dan kaki termasuk ke dalam yang disebutkan dari larangan merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in syamalathu fahuwa makhsusun bil ijma'. Kalaulah seandainya termasuk dalam keumuman, maka memakai hinna telah dikhususkan tentang hukum bolehnya berdasarkan ijma ulama. Wa bi annahu qad waqa'a fi asrihi sallallahu alaihi wasallam bal amara bi taghyir bayad asabi' al mar'ah bil khidab kama fi qisati Hind. Bahkan telah terjadi di zaman Rasulullah para wanita memakai pacar. Bahkan beliau memerintahkan untuk merubah telapak tangan atau merubah putihnya jari jemari seorang wanita dengan pacar. Sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Hindun. Beliau menyebutkan ini dalam kitabnya Subulus Salam. Lalu bagaimana dengan hukum seorang wanita menyemir rambutnya? Seorang wanita yang tidak beruban, wanita remaja, menyemir rambutnya dengan selain warna hitam. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau ditanya dengan pertanyaan tersebut, ma hukmu sibghi sya'r al-aswad bin nisbati lil mar'ah bi sibghatin hamra wa hadhi sibgha laysat hinna. Apa hukumnya seorang wanita yang berambut hitam menyemir rambutnya dengan semir yang berwarna merah, dan semir tersebut bukan dari bahan hinna, bukan dari daun pacar, tapi dari bahan yang lain. Kata al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-aslu fil asya' ghairi al-ibadat al-hil hatta yaquma dalilun ala istihlal. Asal hukum segala sesuatu yang tidak menyangkut masalah ibadah adalah dibolehkan hingga ada dalil yang menunjukkan diharamkannya. Lianna ma sakata Allahu anhu fa huwa afu. Sebab apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang hukumnya, maka itu dimaafkan. Selama ini bukan perkara ibadah. Wa bina'an ala hadhihi alqa'idati alazimah yatabayyanu jawabu as-su'al. Maka dibangun di atas kaidah yang mulia ini, nampaklah jawaban dari pertanyaan tersebut. Wa annahu la haraja 'ala al-mar'ati an tasbigha ra'saha bil ahmar aw bil asfar aw bil akhdar. Bahwa tidak mengapa bagi seorang wanita menyemir rambutnya, apakah dengan merah atau dengan kuning atau dengan hijau. Dengan hijau. Masya Allah. Idza lam yakun fi dzalika tashabbuhun bin nisa'il kafirat, dengan syarat yang demikian tidak menyerupai wanita-wanita kafirah. Tidak menyerupai wanita-wanita kafirah. Ia menyerupai seseorang, misalnya dari tokoh tertentu dari binatang film, atau selebriti tertentu, atau artis tertentu, kafirat. Selama tidak demikian, ya, sekedar dia ingin tajammul, tazayyun, berhias, maka ini asal hukumnya diperbolehkan. Terlebih lagi apabila seorang wanita melakukan hal tersebut untuk suaminya. Dalam pertanyaan yang lain, beliau ditanya, hal yajuzu lil fatati an tasbigha asy-sya'ra? Wa hal hurrima sibghu asy-sya'r fi syari'ah al-islamiyah? Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita remaja, seorang pemudi, mengecat atau menyemir rambutnya? Apakah diharamkan menyemir rambut dalam syariat Islam? Kata beliau, sibghu asy-sya'r min al-fatati wa min ghairi al-fatati jaizun idza kana bi ghairi as-sawar bal innahu ma'murun bih. Menyemir rambut, apakah dia seorang remaja, putri, atau yang bukan remaja, diperbolehkan selama itu bukan berwarna hitam. Bahkan itu sesuatu yang dianjurkan, diperintahkan. Wa amma idza kana bisawadi fa innahu muharram. Adapun jika itu berwarna hitam, maka ini adalah hal yang diharamkan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ghayyiru hadha asy-syai'a wa jannibuhu as-sawad. Rubahlah uban ini dan jauhi yang berwarna hitam. Maka ini menunjukkan bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk merubah warna rambutnya dengan sesuatu yang lain dari selain warna hitam, dengan tujuan berhias, dengan tujuan memperindah atau mempercantik diri. Ini wallahu ta'ala alamu bis-shawab, yang kita bahas pada daurah kita yang kaitannya dengan perhiasan seorang wanita muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian, dan menambah keimanan, dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya permasalahan yang kaitannya dengan perhiasan wanita muslimah masih cukup banyak yang belum kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan di waktu-waktu yang lainnya, karena tentang perhiasan ini tatajaddad ya, banyak hal-hal yang baru yang mungkin tidak ada sebelumnya, sehingga penting untuk diketahui berbagai macam hukum kaitannya dengan perhiasan seorang wanita muslimah tersebut. Namun semoga apa yang kami sampaikan pada daurah kita di dua hari ini banyak memberi masukan ilmu kepada kita sekalian, terkhusus bagi seorang wanita muslimah, dan semoga diberi kemudahan bagi mereka untuk berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu syar'i. Apabila ada benarnya maka itu datang dari Allah Azza wa Jalla, dan apabila ada kekeliruan maka datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan semoga dibimbing oleh Allah untuk senantiasa berjalan di atas keridhaannya. Bolehkah istri menolak ajakan suami dalam kurung jima' pada saat itu kondisi si istri telah lelah setelah bekerja dan mengurus rumah karena suami tidak bekerja, nongkrong di rumah? Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagian mereka dengan terhadap sebagian yang lain, dan dengan apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Yang seharusnya memberi nafkah itu adalah pemimpin rumah tangga, yaitu seorang suami kepada istrinya semampunya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah memberi jalan keluar dan memberi kepadanya rezeki dari arah yang dia sendiri tidak menyangkanya. Lalu bagaimana dengan seorang istri yang dia dalam kondisi lelah sehingga dia menolak permintaan suaminya? Asal hukumnya tidak diperbolehkan bagi seorang wanita menolak. Tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun. Dan hadis-hadis yang sahih datang dari Nabi SAW menjelaskan hal ini. Namun kalau kondisinya seperti yang disebutkan, dia lelah, tidak mampu memberikan pelayanan, ya, maka ketika dia menolak, tolaklah dengan cara yang baik. Dan hendaknya bagi seorang suami juga untuk memahami. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW untuk satu keperluan. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, adzatu zaujin anti? Apakah engkau memiliki suami? Dia mengatakan iya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa kaifa anti minhu? Bagaimana kedudukanmu dari suamimu? Kata wanita ini, la aluhu illa ma ajaztu anhu. Aku tidak pernah kurang dalam memberi khidmah, memberi pelayanan kepadanya kecuali yang memang aku tidak mampu melakukan. Dia telah berusaha melayani kecuali yang memang dia tidak mampu melakukannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk." Perhatikan kedudukanmu dari suamimu. Sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Ini dapat menyebabkan engkau masuk ke dalam surga ketika engkau taat kepada suamimu selama bukan dalam hal maksiat, dan dapat pula menyebabkan engkau masuk neraka apabila engkau mengingkari suamimu dan menyelisihi suamimu. Walhasil, apabila benar seperti yang disebutkan, seorang wanita merasa lelah, berat, maka hendaknya ketika dia menolak pun, tolaklah dengan cara yang baik dan memahamkan suaminya. Wallahu alam. Apa hukumnya menggunakan kaos tangan yang terlihat jari-jarinya? Karena sebagian ummahat dan akhwat ada yang memakainya dalam rangka memudahkan mengambil barang atau uang ketika belanja. Sekarang kembali kepada hukum jari jemari para wanita. Apa hukumnya? Dan telah kita jelaskan bahwa ia termasuk aurat. Maka ketika dia membukanya, memperlihatkannya di hadapan orang yang bukan mahram, maka dia melakukan perbuatan yang haram. Sehingga dibangun di atas hal ini, tidak diperbolehkan memakai kaos tangan apabila dia menampakkan jarinya di hadapan yang bukan mahramnya, terkecuali apabila dia menutupnya di balik jilbab, dia tidak menampakkan. Maka dalam hal ini diperbolehkan, sebab tidaklah seorang memakai kaos tangan kecuali dengan tujuan untuk menutupnya dan tidak menampakkan di hadapan yang bukan mahramnya. Sehingga apabila dengan alasan untuk memudahkan mengambil sesuatu, atau misalnya dia memegang HP memudahkan memencet tombol, tapi dengan syarat dia tidak boleh memperlihatkan jari-jari tersebut di hadapan yang bukan mahram. Apa hukum memakai cadar model butterfly? Tahu butterfly? Model kupu-kupu terbang. Jadi kalau akhwat ini jalan sambil di atasnya seperti ada kupu-kupu sedang terbang, yang menampakkan kedua matanya dan nampak terlihat indah. Kembali kepada syarat. Apa tujuannya berhijab? Mempercantik diri atau untuk menutupi kecantikannya? Memperindah diri atau untuk menutupi keindahannya? Sudah kita jelaskan di antara syarat berhijab, pakaian itu bukan merupakan hiasan yang memperindah dirinya. Jadi tujuannya berhijab adalah untuk menutupi diri dari perhiasan, sehingga tidak boleh ditampakkan yang dapat mengundang syahwat kaum lelaki. Sehingga kalau dia memakai jilbab model butterfly, atau mungkin ada lagi model yang baru, model kunang-kunang, model lebah, biasanya orang-orang seperti ini senang dengan perkembangan model. Tiap tahun ada model baru. Ya, kalau ini terbang dengan butterfly, nanti juga terbang dengan kunang-kunang, yang lain lagi terbang dengan kelelawar. Ya, tujuannya adalah hiasan. Maka meninggalkannya lebih afdal. Ya, yang penting dia berhijab. Berhijab menutup dirinya, itu tujuannya. Ya, kalau ingin berhias nanti di depan suami, ya, ambil perhiasan semau mungkin, sebagus mungkin, silakan. Nah, adapun kalau seorang memakainya akhirnya terlihat lebih indah, lebih elok dipandang mata, maka meninggalkannya. Wallahu ta'ala alam. Ini lebih utama. Saya utamakan pertanyaan seputar perhiasan wanita ya. Seorang ummahat tidak menyukai suami dan anaknya, anak lelakinya mengenakan jubah karena ummahat tersebut tidak menyukai modelnya dan mengatakan bahwa pakaian model jubah tersebut seperti model daster wanita. Apakah ini termasuk mengolok-olok sunnah Rasulullah atau syariat Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang inti bagi seorang lelaki adalah menutup aurat. Apakah memakai jubah atau memakai gamis atau memakai sarung, silakan. Tidak ada halangan dalam hal ini. Hanya saja seorang kaitannya dengan merasa nyaman. Ya, kadang-kadang memakai jubah itu terasa lebih nyaman. Apalagi ketika seorang bepergian, memakai sarung kemana-mana juga kadang-kadang terasa repot, terasa sulit. Maka seorang memakai apa yang mudah baginya untuk dia kenakan. Dan tentu berbeda, tidak bisa dikatakan bahwa itu mirip daster. Ya, daster sendiri punya model tersendiri. Ya, kecuali kalau daster produk Pekalongan dipakai oleh lelaki. Nah, ini yang jadi masalah. Tasyabbuh bin nisa. Tapi kalau biasa seorang mengenakan jubah, tidak ada yang mengatakan bahwa itu mirip wanita. Nah, bahkan pakaian yang paling disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana ahabbu thiyabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling disenangi Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah al-qamis. Diterangkan oleh para ulama, al-qamis adalah pakaian dari atas menutupi seluruh tubuh hingga ke bawah lutut. Hingga ke bawah lutut. Itu al-qamis dalam istilah syar'i. Maka termasuk jubah. Maka tidak sepantasnya seorang membenci hal tersebut, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukainya. Rasulullah sangat menyukainya. Ada sebagian, bahkan mereka yang dikatakan dirinya sebagai da'i, mengolok-olok seorang hendak mengamalkan sunnah ini, mengolok-olok. Ya, sebenarnya secara umum orang tidak mengatakan bahwa itu mirip, tapi karena dia ingin mencela, dia ingin mengolok-olok, ya, maka dia mengatakan kamu pakai daster ya. Allahul musta'an. Maka ini tidak sepantasnya. Ada lagi sebagian da'i khabis ingin membuat kaum muslimin lari dari pakaian semacam ini, mempermisalkan seperti Amitabh Bachchan. Atau Amitabh Bachchan, binatang film dari India. Nah, ada seorang da'i seperti ini yang biasa pakai celana, pantalun, pakai baju koko, ya, dan ikut dalam pemilu, bahkan memberi semangat untuk memilih. Ketika ramai-ramainya pemilihan presiden, sampai dia mengkampanyekan dalam bentuk drama, dibuat dalam bentuk drama singkat pertemuan para ojek. Ojek yang satu memilih nomor satu, ojek yang kedua memilih nomor dua, datang ojek yang ketiga golput. terjadi pertengkaran. Lalu datang sang da'i ini yang dikenal namanya Arifin Badri sebagai tokoh pemberi solusi dari perselisihan yang terjadi, yang intinya dijelek-jelekkan nomor dua dan pilih nomor satu. Drama tamthil yang diharamkan oleh para ulama ini mulai terus berkembang. Cara-cara dakwah mereka ini sudah mulai memiripkan dengan dakwah Ikhwanul Muslimin. Hati-hati kaum muslimin rahimakumullah, terjatuh ke dalam godaan-godaan mereka, cara-cara berdakwah mereka, meskipun mengatasnamakan dakwah salafiyah. Mulai terjun ke bidang politik, bahkan ikut mengkampanyekan, bahkan membuat drama. Sebagian mereka dari para da'inya sudah mulai ikut dalam lomba nasyid. Al-Ikhwanul Muslimun, metode Al-Ikhwanul Muslimun ini mulai sedikit demi sedikit menyeret para pengikutnya kepada tasahulat, bermudah-mudahan dalam menjalankan syariat dengan mengatasnamakan dakwah salafiyah. Di waktu yang lain, si Arifin Badri ini ditanya dengan satu pertanyaan mengenai televisi, bahwa ada sebahagian para akhwat itu terfitnah dengan ustadz-ustadznya yang muncul di televisi mereka. Ketika mereka menonton, melihat wajahnya, Masya Allah, Ustadz Fulan, gantengnya, ini lebih putih daripada Fulan, ini lebih mancung daripada Fulan, ini lebih tampan daripada Fulan. Sudah mulai. Dan saya kira itu sudah lama sebenarnya. Semenjak para ustadznya tampil, ya otomatis jadi barang dagangan yang dipamer di hadapan para akhwat, para ummahat, para wanita. Ini bagaimana ini? Bukankah ini fitnah? Katanya si Arifin Badri, saya lupa lafaznya bagaimana, yang jelas dia mengatakan, ya kalau para lelaki itu terfitnah ketika melihat wajah para wanita, sehingga para wanita diperintahkan untuk memakai cadar, sehingga apabila para akhwat terfitnah melihat para ustadz melalui televisi-televisi tersebut, maka dibuatkan cadar untuk televisinya. Jadi televisi bercadar. Masya Allah, hebat sekali cara berfatwanya doktor ini. Seperti itu caranya. Di mana salafnya? Ada lagi yang berusaha membela dari orang-orang yang fanatik kepada model-model ustadz-ustadz seperti ini, mengatakan, wah itu kecil, yakni dibandingkan sekian banyak akhwat, mungkin 100, satu orang saja yang terfitnah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dari 100 akhwat, mungkin satu orang saja, itu tidak dianggap. Karena dilihat maslahatnya yang besar. Siapa yang mengatakan hanya satu? Apa sudah buat sensus? penelitian kepada para akhwat yang terfitnah dan yang tidak terfitnah. Siapa yang mengetahui apa yang terdapat dalam hati seorang? Sebagaimana kaum lelaki diperintahkan untuk memalingkan pandangannya, menundukkan pandangannya, demikian pula wanita. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan pada wanita mukminat, tundukkan pandangan mereka. Di sebagian pengajian-pengajian mereka, pengajian akhwat itu sudah dipasang televisi live di ruangan itu. Ustadznya kelihatan tampil, jadi tontonan para akhwat. Apa tidak menimbulkan fitnah? Ittaqullah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dengan beralasan dakwah menyebabkan mereka terjatuh ke dalam asyahawat, menyebabkan terfitnahnya sekian banyak para akhwat, para nisa muslimat, dengan fatwa-fatwa yang batil seperti ini. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagian kecil dari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, para da'i-da'i televisi, proja, yufid, atau yang lainnya. Wallahu musta'an. Masyaallah, banyak betul ini pertanyaannya. Bagaimana sebagai anak menyikapi orang tua yang sepertinya kita sebagai anak baru dianggap berbakti kalau membeli materi seperti uang, padahal orang tua butuh uang untuk hal yang tidak penting, untuk membeli barang mahal yang tidak penting, sedangkan anak masih perlu menabung karena belum mencukupi sandang dan papan. Apakah kita berdosa jika tidak memenuhi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dalam segala hal, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhannya, namun apabila diketahui bahwa orang tua tersebut berlebih-lebihan tabdzir dalam hal-hal yang tidak terlalu penting, maka berusaha anak tersebut mengarahkan orang tuanya kepada kebaikan. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Insyaallah saya memahami bahwa sebagian dari pertanyaan ini masih perlu untuk dijawab, meskipun bukan malam ini. Insyaallah taala saya tetap menyimpannya untuk menjawabnya di ta'lim-ta'lim yang lain insyaallah taala. Saya kira sampai di sini, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.